Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը։ Այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Ադրբեջանը իրավիճակը մոտեցնում է պատերազմականի, այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը, սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, այս գիշեր ևս շփման գծում բախումներ են եղել։ Կրեմլում այսօր կհանդիպեն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամների նախագահները, գագաթնաժողովի նիստը վարելու է Սերժ Սարգսյանը։ Երևանում վնասազերծված հանցախմբի շուրջ զարգացումները շարունակվում են։ Ինչ կապ ուներ ձերբակալված նախկին փոխնախարարը նորաստեղծ Պահեստազորի սպաների համահայկական միության հետ, պարզաբանում է պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան։ Այլ թեմաներ ևս, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը հայկական դիրքերի ուղությամբ շուրջ 1700 կրակոց է արձակել, այդ թվում օգտագործելով ականանետեր և հրթիռային կայանքներ։ Հադրութի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը նաև հրանոթային կրակ է վարել 122 մմ-անոց D-30 տիպի հրանոթից։ Ադրբեջանը ընտրել է իրավիճակը պատերազմականին մոտեցնելու ճանապարհն, Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, եթե սկզբնական շրջանում Ադրբեջանն իր սադրանքներն իրականացնում էր դիպուկահարների և դիվերսիոն հետախուզական խմբերի միջոցով, ապա 2015 թվականի մարտից գործողության մեջ դրվեց տարբեր դրամաչափի ականանետային, ապա նաև հրթիռահրետանային և զրահատանկային տեխնիկա, նշել է Նացականյանը։ Ակնհայտ է, որ բանակցային գործընթացում կոնկրետ առաջարկների առկայության դեպքում դրանցից որևէ մեկը չի արտացոլվում Հայաստանի հնչեցրած հայտարարություններում, փոխարենը Հայաստանը տարբեր հնարքներ է կիրառում, օրակարգում ընդգրկելով, ասենք, շփման գծում միջադեպերի հետաքննության և մյուս երկրորդական հարցերն։ Այսօր Բաքվում Ազերթաչ պետական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, կրկին հիշատակելով աշնանը ռուսական կողմից ներկայացված կարգավորման առաջարկների մասին։ Դրանց հիմքում մադրիդյան սկզբունքներն են, այդ սկզբունքների նորացված տարբերակը բաղկացած է 6 կետից, դրանցից են նաև հայկական ուժերի փուլային դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղին հարող օկուպացված շրջաններից եւ այլ հարցեր, հայտարարել է Մամեդյարովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ ուժեղացրել է Երևանի Երևանի օդանավակայանում տեղակայված իր ավիացիոն խմբավորումը։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության տվյալներով մի 24 և մի 8 մակնիշի ևս 6 ուղղաթիռներ են վերջին օրերին Կրասնոդարի երկրամասից տեղափոխվել Հայաստանի տարածք։
Ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Նախագահների միջև անցած շաբաթվավերջին տեղի ունեցած հանդիպումից հետո էլ կրակահերթերը չեն դադարել։ Հակառակորդը ականանետեր, նռնականետեր, հրանոթ է օգտագործել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի գնահատականով Ադրբեջանը իրավիճակը մոտեցնում է պատերազմականի։ Խոշոր տրամաչափի զենքերի և տանկերի կիրառման հետևանքով միայն այս ամիս, ըստ պաշտոնական տվյալների, զոհվել է 7 հայ զինծառայող։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների հաշվարկ ներով թշնամու գնդակից սպանված զինծառայողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ գրեթե կրկնապատկվել է։ Պաշտոնական Բաքուն իր կորուստների մասին հստակ թվեր չի հաղորդում, բայց Հայաստանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ հակառակորդն ունի անհամեմատ ավելի շատ զոհեր։ Վերջին զարգացումները կներկայացնի Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում այս գիշեր իրավիճակը կրկին լարված է եղել։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ Հադրութի ուղությամբ հակառակորդը D-30 հաուբից հրանոթից է կրակ արձակել։ Հայկական դիրքերը գնդակոծվել են նաև ականանետներից, նռնականետներից և հրթիռային կայանքներից, արձակվել է ավելի քան 1700 կրակոց, զոհեր կամ վիրավորներ Ղարաբաղյան կողմը այս գիշեր չի ունեցել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում է, որ ադրբեջանական կողմը իրավիճակը պատերազմականին է մոտեցնում։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը Արմեն Պրեսի հետ զրույցում այսօր նշել է, որ ադրբեջանական կողմը սադրիչ քայլերով խախտում է 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն աստիճանաբար ոչ միայն փոխում է իր նախահարցագործողությունների մարտավարությունը, այլև դրանցում կիրառվող ուժերն ու միջոցները։ Եթե ասվածին հավելենք նաև անցած տարվա նոյեմբերին հակառակորդի կողմից հայկական ուղղաթիռի խոցման դեպքը, ապա առավել քան պարզ կդառնա, որ ադրբեջանական կողմն ընտրել է հակամարտությունը ոչ թե խաղաղ բանակցությունների միջոցով հանգուցալուծելու, այլ իրավիճակը պատերազմականին մոտեցնելու ճանապարհը, ընդգծել է գեներալ լեյտենանտ Մնացականյանը։ Շաբաթօրն էլ անակնկալ այցով Ղարաբաղ մեկնած Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն էլ Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու համար պատրաստ է ամեն ինչ անել։
Բանակի կողմից, եթե այսպես շարունակվի, ապա պատժիչ պարտադրող գործողությունները ավելի խիստ են լինելու եւ շարունակվելու։
Այս գիշեր գնդակոծվել է նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Ղարաբաղի համեմատ Հայաստանի հատվածում կրակոցները քիչ են եղել։ Այսօր նաև ազգային ժողովում մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին զոհերի հիշատակը։ Դեկտեմբերի ընթացքում հայկական զինված ուժերը 7 զոհ են ունեցել։
Եթե խաղաղությունը բանակցությունների լեզվով անհասկանալի է մեր դավադիր հարևանին, մենք պատրաստ ենք դա բացատրել նաև այլ միջոցներով ու այլ լեզվով։ Խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել մեր զոհված հերոսների հիշատակը, ովքեր իրենց կյանքով պաշտպանեցին հայրենի հողն ու բոլորիս անվտանգությունը։
Իդեպ, այսօր պաշտոնական Բաքուն մերժել է սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, որ եթե հայկական զինված ուժերը դուրս բերվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, ապա միջադեպեր չեն լինի։
Մոսկվայում մեկնարկում է նախկին խորհրդային միության տարածքում ռազմական դաշինքի հապկի գագաթնաժողովը, որտեղ այս տարի նախագահում է Հայաստանը։ Պաշտոնապես օրակարգում միջազգային անվտանգությանը վերաբերող մի շարք խնդիրներ են։ Նախատեսված է, որ հապկին անդամակցող երկրների նախագահները միջազգային հաբեկչության դեպ պայքարին վերաբերող հռչակագիր կստորագրեն։ Դերևս հայտնի չէ, արդյոք հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարված իրավիճակը կդառնա քննարկման առարկա։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այս պահին Մոսկվայում մեկնարկում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների նախագահների գագաթնաժողովը, որին ներկա է նաև Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով փետրվարի 1-ից հիշեցնեմ, փոխարինելու է Վիկտոր Խրիստենկոին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնում։ Ըստ կազմակերպության կանոնների Տիգրան Սարգսյանը պետք է ղեկավարի հանձնաժողովը 3 տարի։ Ավելի ուշ Կրեմլում կկայանա նաև ՀԱՊ գագաթնաժողովը, որի ժամանակ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները պետք է միշտ կազմակերպեն Չակատ հարցեր լուծեն։ Նախատեսված է, որ այդ կազմակերպության քարտուղարությունը պետք է նույնպես ղեկավարի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Այս մասին ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նախատեսված է նաև, որ ՀԱՊ գագաթնաժողովին կընդունվի միջազգային հաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող հայտարարագիր։ Ավելի վաղ առավոտյան Կրեմլում անցել է ՀԱՊ երկրների արտգործնախարարների նիստը, որը ղեկավարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ինչպես արդեն ասացի, այս կազմակերպությունում Հայաստանը նախագահում է։ ՀԱՊ երկրների արտգործնախարարները համաձայնություն տվեցին հավաքական անվտանգության խորհրդի միջազգային հաբեկչության հակազդելու վերաբերյալ հայտարարության նախագծին։ Հանդիպման օրակարգում էր նաև ՀԱՊ մշտական գործող մարմինների պաշտոնատար անձանց ռոտացիային առնչվող հարցեր։ Ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած մամլոհաղորդագրությունում, և առաջկա ժամերին արդեն հայտնի կլինի, թե ում է առաջարկում Հայաստանի նախագահ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։
Մոտ մեկ ամիս առաջ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված զինված խմբի շուրջ զարգացումները շարունակում են։ Շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ, որ հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու դրա օգտին գործելու կասկածանքով ձերբակալվել է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը։ Ուշագրավ է, որ ըստ որոշ տեղեկությունների Շիրխանյանը վերջին շրջանում ընդգրկված է եղել պահեստազորի սպաների համահայկական միության ձևավորման աշխատանքներին։ Միության հիմնադիր, պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Վարդան Ավետիսյանն այսօր մանրամասներ է հաղորդել իմ գործընկեր Ռոզանա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Պահեստազորի գեներալ մայոր Վարդան Ավետիսյանը հերքում է, թե ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ձերբակալված Վահան Շիրխանյանը իր կողմից ստեղծված Պահեստազորի սպաների համահայկական միության անդամ է։ Ավետիսյանը սակայն չի հերքում, վերջին շրջանում Շիրխանյանը մի քանի անգամ հանդիպել է իր հետ քննարկելու միությանն առնչվող հարցեր։ Վերջին անգամ գեներալ մայորը Շիրխանյանի հետ հանդիպել է կալանավորվելուց մի քանի օր առաջ։
Անշուշտ պետք է պատմեմ, որպեսզի ժողովրդը և հանրությունը ճշմարտությունը իմանա։ Ասեմ, որ պարոն Շիրխանյանը Պահեստազորի սպաների հասարակական համահայկական միության հետ առնչվել է այնքանով, որքանով, որովհետև Պահեստազորի սպաների համահայկական միությունը բացել եմ ես անձամբ 2015 թվականի մայիսի 5-ին։ Իսկ պարոն Շիրխանյանը այդ կառույցի հետ, որ ցանկացել է անդամագրվել և շփումներ է ունեցել 2000 թվականի հոկտեմբերի կեսերից ու մինչև դեկտեմբերի կեսերը, ընդամենը մեկ ամսվա մեզ հետ ցանկություն է հայտնել շփվելու, այնպես որ պարոն Շիրխանյանը հասարակական կառույցի բացման հետ որից մի առնչություն չի ունեցել։ Պարոն Շիրխանյանը մեզ ներկայացրել է, որ առաջարկություններ ունի կառույցի վերաբերյալ և ուզում է իր առաջարկությունները ներկայացնել, ու պարոն Շիրխանյանը ողջունում էր այս կառույցի գործնեությունը, դերակատարությունը, ընդհանրապես այդքանով ենք մենք պարոն Շիրխանյանի հետ հանդիպել։
Իսկ երբ որ լսեցիք այդ պաշտոնական հայտարարությունը, որ մասնակցություն է ունեցել այդ հանցավոր խմբի գործնեությանը, ձեզ համար անակնկալ չէր, պարոն Ավետիսյան։
Անշուշտ անակնկալ էր, որտեղ այդ մարտելներով տարիներ շարունակ պաշտպանության նախարարության փոխնախարարի պաշտոնում և այդ մարդը զբաղեցնելով բարձր պաշտոն, բարձր դիրքերից էր միշտ գաղափարներ արտահայտում։ Ինչ վերաբերում է անակնկալության հիմքայնությանը, դա ես կարծում եմ ազգային անվտանգության ծառայությունը հենց այնպես որովից է մեկին ոչ կալանավորում է, ոչ էլ ուրեմն մեղադրում է։ Թող պարոն Շիրխանյանը ապացուցի, որ ինքը որովից է մի կապ չունի այդ խմբի, այդ հանցավոր խմբի հետ։
Իսկ ձեզ հետ ազգային անվտանգության ծառայությունը կապվել է հաշվի առնելով ձեր շփումները պարոն Շիրխանյանին։
Մենք պարոն Շիրխանյանի հետ ընդհանրեն ասեցի 2-3 անգամ ենք հանդիպել, ընդ որում կես ժամով, մեկ ժամով, մեկ անգամ սեղանի շուրջ քննարկել ենք միայն ու միայն մեր կառույցի դերակատարության, գործնեության մասին խնդիրները։ Ինչ վերաբերում ազգային ծառայությունը այդ հարցով դիմել է ինձ, որ ինչ հարցեր եք քննարկել, շոշափել, դեռ չեն դիմել ինձ։
Իսկ դուք այդ կալանավորված մյուս անձանց ծանոթ չեք եղել, նկատի ունեմ այդ հանցախմբի ղեկավար, ինչպես որ ներկայացնում է Արթուր Վարդանյանին, այդ կաթոլիկ է եղեցու, այսինքն որևէ կապ նրանք չեն ունեցել ոչ միության հետ, ոչ ձեզ հետ։
Բացարձակապես ոչ ճանաչում եմ, ոչ տեսել եմ, ոչ էլ կարող են իրանք նման մարդիկ միության հետ որից է մի առնչություն, որից է մի կապ ունենալ։ Այսօր պարոն Շիրխանյանը, որ մենք ընդունել իրեն որպես պաշտպանության նախարարության նախկին փոխնախարար, որ Պահեստազորի սպաների շաշատերին ճանաչում է, և հաշվի առնելով, որ ունի պատկառելի տարիք, գրեթե 70 տարեկան հասող մարդ, հաշվի ենք առել իր իմաստնություն ու հաշվի առնելով իր նախկին այդ դերակատարությունը, այդ ենք հաշվի առել ու ընդհանրել իր հեռախոսազանգին և հետ հանդիպել։
Հայաստանի մոտ 2 տասնյակ քաղաքներ այցելելուց հետո վաղը Երևանում Ժիրայր Սեֆիլյանի Եվրափի Հովանիսյանի առաջնորդած Նոր Հայաստանը կամ փոփի մարզային ժողովների արդյունքները։ Թեպետ որոշ քաղաքներում ընդդիմադիր միավորման անդամներին մեղմ ասած ջերմ չընդունեցին, այդուհանդերձ իշխանապողության դուրս եկած Նոր Հայաստանը պնդում է, չեն նահանջում, պայքարելու են մինչև իրականություն դառնա իշխանապողության և նոր տարին առանց ռեժիմի խոստումները։ Սիսակ Գաբրելյանն է զրուցել Նոր Հայաստան խորհրդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի հետ։
Իշխանապահության ձգտող Նոր Հայաստանը չի դադարեցնի հանրահավաքային պայքարը, ակտիվ գործողությունները սակայն նախատեսում են վերսկսել տոնական օրերից հետո։ Պահանջը նույնն է, մարտավարության հարցում մինչդեռ հստակեցում չկա։ Առայժմ հայտնի չէ նաև մոտ 20 օր ազատության հրապարակում շարունակվող նստացույցի ճակատագիրը։
Ցանկալի կլինի, որ երիտասարդությունը շարունակի գործընթացը, բայց քանի որ ազատության հրապարակի տերը իրենք են, իրենք թա որոշեն, հատուկ քաղաքական որոշումներ այդ առումով չի կայացվելու։
Անցած շաբաթ հասարակությանը մոբիլիզացնելու փորձերով շարժման առաջնորդները շրջեցին մարզերով, եղան մոտ 2 տասնյակ քաղաքներում։ Արդյունքները կամփոփվեն վաղը երեկոյան ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքին։ Դեկտեմբերի 1-ից իշխանապողության անհաջող փորձերը Նոր Հայաստանը օբյեկտիվ պատճառներով է պայմանավորում։ Վստահ են, խոստացված սցենարն իրագործելու են։
Հնարավոր չէ դատարկ տեղում գնալ եւ 100,000-ով մարդկանց ոտքի հանել ու մոբիլիզացնել։ Պետք է օբյեկտիվ գործոններ լինեն, այդ օբյեկտիվ գործոնները պետք է հասունացած լինեն։ Պարզվում է, որ այդ հասունացումը բավարար չէ այդ փուլում նման գործը կանելու համար։
Չնայած սակավամարտ հավաքներին, քաղաքորդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը վստահ է, իրենց գործողությունները շարունակում են վախի մեջ պահել իշխանություններին։ Ավետիսյանը հիշեցնում է մարզերում մի խումբ կանաց կողմից Նոր Հայաստանի հավաքները խոչընդոտելու փորձերն ու պնդում կատարված իշխանության սադրանքներ։ Նպատակը՝ վարկաբեկել շարժումն ու նրա առաջնորդներին։
Վարչախմբը հասկանում է, որ մենք ամենուրեք գործ ունենք բռնկվելու պատրաստ 4 վարելիքի հետ, իդեմս ժողովրդի տրամադրությունների, իրենք մեզ որպես կայծ են տեսնում, եւ այդ կայծը ինչքան էլ մեծ կամ փոքր լինի, իրենք հասկանում են, որ կարող է եւ բռնկում տեղի ունենա։ Մեր դերը ասացի արդեն այն է, որ այդ բռնկումը մենք տանելու ենք խաղաղ գործողությունների հունով։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ Գառնիի բնակիչները փակել էին միջհամայնքային ճանապարհը, գյուղապետից պահանջելով թույլ չտալ, որ գյուղով անցնող Ազատ գետի ջուրն օգտագործվի Արտաշատի գյուղերը ոռոգելի դարձնելու համար։ Գառնեցիները պնդում են, դեմ են եղել, սակայն կառավարությունից որևէ մեկն իրենց չի լսել։ Մտավախություն ունեն, որ ունքը ուղղելու փոխարեն աչքն էլ կհանեն, ցամաքեցնելով տարածաշրջանի հանգստյան գոտիներից մեկը։ Բողոքելուց հետո Գառնեցիները որոշել են այսօրվանից անցնել կտրուկ քայլերի։ Տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Գառնի գյուղի հարյուրավոր բնակիչներ առավոտյան փակել էին գյուղ տանող ավտոճանապարհն ու տեղի իշխանություններից պահանջում չեղյալ համարել վերջերս կայացրած որոշումը՝ գյուղի կողքով անցնող Ազատ գետի հաշվին Արտաշատի տարածաշրջանի 12 գյուղերը ոռոգելու վերաբերյալ։ Դեռ անցած տարվանից բոլոր հանրային լսումներին գառնեցիները դեմ են արտահայտվել, անգամ ստորագրահավաք կազմակերպել, սակայն տեղի իշխանությունները, հաշվի չառնելով գյուղացիների դժգոհությունը, համաձայնություն են տվել։
Գուցե իշխանական վերին օղակները իրենց լծակներն են օգտագործում ու ճնշում են ստորին օղակներին իշխանական, դրա համար մենք դուրս ենք եկել փրկելու, եւ մեր իշխանությունների վիճակը, որ դավաճանի խարանը չկրեն իրենց ճակատին, եւ մեր համայնքը դուրս գա այս անելանելի վիճակից։
Գառնեցիները վստահ են, Հայաստանի հանգստի լավագույն գոտիներից մեկը համարվող Գառնիի կիրճից ջուրը Արարատի մարզ տանելուց հետո առանց այն էլ սակավաջուր գետը բնապահպանական խնդիրների առաջ կկանգնի։
Մեր անդրի գոտին վարի այդ մեր գետը վարի գեղամալերների գետը նայեցի գեղամալերների գետը անենք տանք ուրիշի։
Գյուղապետ Աշոտ Վարդանյանը, որ եկել էր գյուղացիներին հորդորելու բացել ավտոճանապարհը, պնդում էր, թե համաշխարհային բանկի 100 միլիոն դոլարի վարկի հաշվին իրականացվող ծրագիրը մեծ օգուտ կբերի տարածաշրջանին։
Հանրային կարծիք կա, որ դեմ են, բայց դուք չեք նայում, որ 12 համայնք չորանում է։ 12 համայնք քաշաշենից։ Ինչի՞ մար չեք ուզում տալ։
Կարում են 12 համայնք, այդ 12 համայնքը ընդամենը 1000 հեկտար հող ունի։ Ու ասում եմ, միայն Գառնին ունի 1000 հեկտար հող, անապատացված, մնացած տարածքներ կիսաանապատային վիճակում են գտնվում։
Ահա դուք գիտեք, որ վաղուց լսվել է, բոլորի ձայնը լսվում է։
Չեն լսել կամ արհամարել են։
Չէ,
արդյոք մեզ արհամարել
են։ Ահա դուք մի մտածեք, որ միշտ դուք ճիշտ եք։
Արարատի մարզի ոռոգելի դարձվող 12 գյուղերի մեջ Նարեկ գյուղն է, որտեղ մեծ հողատարածքներ ունի նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Գյուղացիները վստահ են, այս փաստն է վճռորոշ եղել կառավարության որոշումը կայացնելիս։
120 հեկտար այգի մենակ Նարեկ գյուղում վարչապետը ունի, որ առանձին պոմպակայանով էլ ոռոգում։ Նույնիսկ հիմա պարզ չի, էս տանում են նրա պոմպակայանները հանել ինքնաոստալու, թե հաստատ գյուղացիներին չի լինելու։ Իսկ այդ բանկից, համաշխարհային բանկից այդ վարկը որ վերցել են, մենք բոլորս փակել ենք այս տոկոսները։
Ի վերջո նաև ոստիկանության միջամտությունից հետո բացեցին ավտոճանապարհը, վստահեցնելով, որ բողոքի ծայրահեղ քայլերի են դիմելու, մինչև հասնեն իրենց նպատակին։
Եթե նրանք շարունակեն իրենց ապօրինի գործողությունները, մենք էլ մեր օրինական գործողությունները կշարունակենք։
Այնքան ժամանակ,
մինչև վերինողակներում հասկանան, որ այդ արարքը հակաբնապահպանական է, հակազգային է, հայրենադավ է։
Հաջորդ տարի կառավարությունը դժվարությամբ հարկեր կհավաքի։ Այս մասին խոստովանում է կառավարությունը, չտալով սակայն բացատրություն, ինչի հետևանք են այս բարդությունները։ Մասնագետները մինչդեռ թվարկում են պատճառները, ընդգծելով մասնավորապես ստվերի դեմ անարդյունավետ պայքարը, որը ըստ վերջիններից մնաց բացառապես խոստումների մակարդակում։ Սարգիս Արությունյանն է ներկայացնում։
Ստվերի դեմ անզիջում պայքար մղելու վարչապետի հայտարարությունից 1.5 տարի անց հարկերի հավաքման ցուցանիշը վատացել է։ Համենայն դեպս կառավարության դեկտեմբերի 3-ին նիստում ներկայացնելով 2016 թվականի պետբյուջեի նախագծի փոփոխված տարբերակը, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հայտարարեց, որ գալիք տարի հարկեր հնահարաբերակցությունը կկազմի 20.74%, նախորդից մոտ 3%-ային կետով պակաս։
16 թվականի պետական բյուջեի նախագծերական տարբերակում եկամուտների եւ ծախսերի ամփոփ ցուցանիշները կազմեն համապատասխանաբար եկամուտների 1.1863 միլիարդ, որից հարկային եկամուտների եւ դուրքեր 1.129 միլիարդ դրամ, հարկեր հնահարաբերակցությունը 20.74, ծախսերի 1.377 միլիարդ դրամ։
Այս ցուցանիշը վատագույնն է նախորդ տարիների համեմատ։ Պաշտոնական փաստաթղթերի համաձայն 2013-ին հարկեր հնարաբերակցությունը կազմել է 23.34%, 2014-ին 23.24%, իսկ այս տարի նախատեսված է ապահովել 23.39%։ Հարկեր հնահարաբերակցությունը ցույց է տալիս, թե տվյալ տարում հավաքված հարկերը տնտեսության քանի տոկոսն են կազմում։ Զարգացած երկրներում այդ ցուցանիշը սովորաբար բարձր է, ինչը նշանակում է, որ նման պետությունների կառավարությունները հաջողությունների են հասել այդ թվում ստվերային տնտեսության կրճատման գործում։ Դանիայում, որի օրինակը բուրըն քննարկվում էր ծառայողական ավտոմեքենաների քանակի հետ կապված, հարկեր հնահարաբերակցությունը 2014-ին եղել է 48.6%, ինչ ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է հայաստանյան ցուցանիշը։ Ազատությունը դիմեց ֆինանսների նախարարություն պարզելու, թե որն է հարկահավաքման ծավալների նման անկման պատճառը, սակայն չարձագանքեցին։ Նախորդ տարի ստանձնելով պաշտոնը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ ստվերային տնտեսության դեմ պայքարը իր կառավարության առաջնահերթություններից է։ 2014-ի մայիսին Աբրահամյանը անգամ հատուկ կոչով դիմեց գործարարներին։
Մենք պայմանավորվել ենք բոլորը հետ միասին, որ բոլորը պետք է աշխատեն հավասար դաշտում, եւ բոլորը ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի ստերից դուրս գան։ Դա եղել է մեր պայմանը, եւ նաեւ ունեմ համոզմունք, որ իրենք խաղի կանոնները պետք է փորձեն պաշտպանել, եւ եթե չպահպանեն, մենք փորձենք ունենք նաեւ մեր ծառայները օգտագործել, որպեսզի կարողանանք մեր արժեք դրված խնդիրների լուծում տանել։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով, եթե իշխանությունները կարողանային իրական հաջողության հասնել ստվերային տնտեսության կրճատման գործում, ապա հարկեր հնացուցանիշը նման անկում չէր ապրի։
Սա առաջինը մկայումը նրա մասին, որ քաղաքականությունը հարկային լրջագույն խնդիրներ ունի, եւ նշանակում է մի բան, որ մեր տնտեսական աճը կամ ինչ որ առումով արհեստական է, կամ ընդհանրապես չի նպաստում եկամտաստեղծ ոլորտներին, որոնց էլ հարկերը հավաքագրում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Կրեմլում չեն մեկնաբանում լրատվամիջոցների տեղեկություններն այն մասին, որ Սիրիայում ռուսական հարվածների հետևանքով խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Ենթադրաբար ռուսական օդուժի հարվածների հետևանքով Սիրիայի Իդլիբ քաղաքում առնվազն 43 մարդ է սպանվել, կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Human Rights Watch կազմակերպության հայտարարությունը մեկնաբանելու խնդրանքին ի պատասխան Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը սակայն պնդել է, որ Սիրիայում ռուսական ռազմաօդային ուժերի գործողություններն իրականացվում են միջազգային իրավունքի խիստ համապատասխանությամբ։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը ռուսներին մեղադրում է սիրը մարգելված զենք կասետային ռումբեր օգտագործելու համար։ Ըստ Human Rights Watch-ի, սեպտեմբերի 30-ից, երբ ռուսները սկսել են Սիրիայում իրենց օթային արշավը, 9 բնակավայրերում արձանագրվել է այդ զենքի կիրառման առնվազն 20 դեպք, սպանվել է առնվազն 35 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 5 կին և 17 երեխա, վիրավորվել է մի քանի տասնյակ մարդ։ Երկու անգամ ռուսները կասետային ռումբեր են նետել տեղահանվածների ճամբարների վրա։ Այդ զենքով ռմբահարվել են բացառապես Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերի հսկողության տակ գտնվող տարածքները։ Ըստ Human Rights Watch-ի երեկվա հայտարարության, այդ զինատեսակը կիրառում են ոչ միայն ռուսները, այլև Բաշար Ալ-Ասադի բանակը։ Քանի դեռ կասետային ռումբերից խաղաղ բնակիչներ են սպանվում, այդ զենքը չօգտագործելու մասին Սիրիայի իշխանության խոստումները դատարկ խոսքեր են, ասել է Human Rights Watch-ի արտակարգ իրավիճակների բաժնի փոխտնօրեն Օլե Սոլվանգը։ Կասետային ռումբը հրաշավոր զենք է, դա արտաքինից սովորական ռումբ կամ հրթիռի մարտագլխիկ հիշեցնող բարակ պատերով պատյան է, որում տեղադրվում են տասնյակ փոքրիկ ռումբեր կամ ականներ։ Հրթիռով արձակված կամ օթանավից նետված պատյանի պատերը որոշակի բարձրության վրա պայթում են և մեծ տարածքի վրա վայր են ընկնում տասնյակ փոքրիկ ականներ։ Դրանք կարող են լիցքավորված լինել թե սովորական պայթուցիկով, թե քիմիական նյութով։ Փոքր ռումբերը տասնամյակներ առաջ ունեին տեխնիկական թերություն, հաճախ չէին պայթում, ինչի արդյունքում այդ տարածքը փաստորեն ականապատվում էր։ Այդ վտանգի մասին զինվորներին նախազգուշացնելու համար ամերիկացիները ժամանակին ականները ներկել են վարգույներով, դա էլ մի ուրիշ պատուհաս էր։ Այդ տարածքներում բնակվող երեխաների ուշադրությունը գրավում էին խաղալիքի նման գույնզգույն փոքրիկ գնդակները, մանուկները զոհվում կամ հաշմանդամ էին դառնում։ Հետագայում կասետային ռումբը կատարելագործել են, հիմա ականների չպայթելու հավանականությունը գրեթե բացառվում է, և այնուամենայնիվ դա համարվում է ոչ հումանիստական զենք։ Դրա դեմ տարիներ տևած միջազգային արշավի արդյունքում 2010 թվականի օգոստոսի 1-ին ստորագրվել է կասետային զենքի արգելման պայմանագիր, այսօրվա դրությամբ դրան միացել է 118 պետություն, բայց այդ ցանկում չկան կասետային զենքի խոշոր արտադրողները՝ Ամերիկան, Ռուսաստանը, Չինաստանը, պայմանագիրը մերժել են եւս մի քանի երկրներ, այդ թվում Իսրայելը եւ Սիրիան։ Միջդեռ Ռուսաստանը չի հրաժարվում Ասադին ցուցաբերվող աջակցությունից։ Այդ մասին նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է վավերագրական ֆիլմում, որը 3 հեռարձակել է Ռոսիա հեռուստակայանը։
Нам легко работать и с президентом Асадом, и с американской стороной. Легко почему?
Մեզ հեշտ է աշխատել Ասադի հետ, ինչպես նաև ամերիկացիների, Սաուդյան Արաբիայի եւ արաբական այլ երկրների հետ, ինչու՞, որովհետեւ մենք ոչ չենք խաղացնում, չենք փոխում դիրքորոշումը։ Նախքան այն որդեգրելը լսում ենք բոլոր կողմերին, ընտրում ենք գիծ, որը ընդունելի է բոլորի համար, ասել է Պուտինը։
Мы не виляем хвостом и позицию не меняем. Прежде чем сформулировать нашу позицию, каждого послушали и выбрали линию, которая, как нам кажется, приемлема для всех.
Եվ ծրագրի վերջում Գևորգ Սամբոցյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Հետքի մեկնաբանը գրում է, ոչ ոք դեռ չի ուզում առաջինը բարձրաձայնել այն մասին, որ սադրանքները որպես առանձին երևույթներ ետևում են, որ հիմա հայերն ու ադրբեջանցիները հասել են մինչև պատերազմի կարմիր գիծը, որ տևական ժամանակ է, ինչ կողմերն ապրում են պատերազմին ուղեկցող տեղեկատվական միջավայրում, գրում է կայքի մեկնաբանն ամփոփելով. Ամեն ինչ շատ հեռուն է գնացել, քանի որ զինվորական համազգեստով զոհերն արդեն ռազմական կորուստներ են, իսկ այսպես կոչված բախումներն ու բռնկումները ռազմական գործողություններ։ Թեման շարունակելով 7 օրը գրում է, եթե ադրբեջանցիները սկսել են շատ կրակել ու իրենց լկտի պահել, նշանակում է հայկական կողմը ձախողել է պետականաշինության և մասնավորապես բանակաշինության գործը։ Ալիևն ընդամենն արձագանքում է Սարգսյանի վարած ներքին ու արտաքին ձախորդ քաղաքականությանը, ասել, որ ադրբեջանում ձախողումներ չկան, մեղմասած սխալ կլինի։ Օրինակ, Ալիևի հիմարության արդյունքում Միացյալ Նահանգները գրեթե սառը պատերազմ են հայտարարել ադրբեջանին։ Այսպիսով, պաշտոնական Երևանի հայտարարությունը ձախողումները որոշակի առումով հավասարակշռվում են Ալիևի հիմարություններով, բայց դե մեզանում արձանագրվող տնտեսական անկումն իր ազդեցությունը թողնում է պաշտոնական Բաքվի տրամադրությունների վրա։ Դրա համար էլ սկսել են շատ կրակել ու մեծ տրամաչափի զենքեր օգտագործել, արդյունքում շատացել են զոհերը, ինչի համար ՀՀԿ ղեկավարը քաղաքականապես պատասխանատու է։ Ծրագրի մեկնաբանը գրում է. Ադրբեջանը փորձում է սողացող պատերազմի միջոցով իրացնել իր համեմատական առավելությունը, որը քանակական է։ Բանն այն է, որ ավելի լայնածավալ գործողություններում քանակական առավելության էֆեկտը կնվազի, իսկ սողացող պատերազմում Ալիևը փորձում է մաշել Հայաստանը թե ռեսուրսային, թե նաև նյարդային իմաստով։ ԺՄՀ-ում այսօր կարդում ենք. Ադրբեջանում փոխվել է մոտեցումը, իրենք մտածում են, որ ստատուս քվոն մեր շահից է բխում, իսկ իրավիճակը փոխելու միակ տարբերակն այն է, ըստ իրենց, որ պատերազմի գինը պետք է բարձրացնել մեզ համար, որպեսզի այդ ինքնարժեքն անտաների դառնա ու զիջման գնանք։ Իդեպ Սարգսյանի աղդամը մեր հայրենիքը չէ մոտեցումը, նաև այս մոտեցման համար ահագին նախադրյալներ է ապահովել Ադրբեջանը, շարունակելու է պատերազմի գինը բարձրացնել սահմանին մարդկային կյանքերի գնով, նաև հասկանալով, որ տնտեսական առումով հետ ընթացն ապահովվում է Հայաստանի իշխանությունների կողմից։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։